Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hewani ni VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede, karibu.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2021, tarehe ambayo inatambulika kote ulimwenguni, maana leo tunaadhimisha siku ya vijana. Mada kuu ikiwa leo tunaangazia masuala ya ubunifu na masuala ya usalama wa chakula, hasa kwa upande wa vijana. Je, vijana wanapenda ukulima jamani?
Na kuna wale ambao sasa wameanza kuonyesha hamu ya kuingilia ukulima. Katika maeneo mbalimbali unasikia vijana wameingia katika ukulima wa aida mimea ama pia ufugaji.
Na hata hivyo siku yenyewe pia unaona kwamba imeingia wakati ambapo ni wakati wa COVID-19 na vijana wanalalamika katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu.
Naam, tunaposema kwamba vijana wanalalamika katika maeneo mbalimbali huko Kongo, wanaomba kwamba wahusishwe na uongozi ili kwamba iwazuie ushawishi wa kuingia katika makundi yaliyojihami.
Naam, na vile vile huko Burundi pia wamegusia wakizungumzia kwamba umaskini umechochewa na ukosefu huo huo wa ajira na miundombinu.
Usiende mbali, VOA Express ina mengi imekuandalia ndani ya kapu hili, ikiwemo mziki mzuri, kitengo cha barazani, alafu na pia vitengo vingine kama vile swali la leo.
Na usikose kupitia pitia huo kurasa wetu wa VOA Swahili ili uweze kujibu swali la leo, ambapo tumekuuliza, je, rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir kukabidhiwa mahakama ICC, hatua hiyo itatuma ujumbe gani kwa viongozi wa Kiafrika? Usikose kupitia kurasa wetu na kudondosha pale ujumbe wako, na tutakuwa tunausoma moja kwa moja katika VOA Express.
Haya, tuanzie na haya ya huko Kongo, ambapo vijana huko Kongo DRC wameiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuwashirikisha katika uongozi na kuwapa ajira ili kuzuia ushawishi kutoka kwa makundi yenye silaha nchini humo. Haya yamejiri katika vikao mbalimbali kuhusu siku ya vijana ulimwenguni, kama anavyoripoti Austere Malivika huko Goma.
Kuna nchi inaweza tembea katika ulimwengu kama haisindikizwe na vijana?
Tarehe 12 kila mwaka ni siku ya vijana ulimwenguni. Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wakiombwa kutafakari kuhusu ujio wao wa kesho. Depol Paluku ni kijana katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, ambaye tulikutana naye mitaani.
Mimi kwa binafsi nafahamu kwamba leo ni sikukuu ya vijana ulimwenguni, yani ni sikukuu ambao vijana wangepaswa kuikala fasi moja na kufikiria siku kuu zitakazo kuja, kupima kuona nini ambayo ilishindikana siku zilizopita, nini inayofanyika hizi siku na nini ambayo inatarajiwa kufanyika siku zijazo.
Huku wengine wakiomba rais wa sasa Felix Tshisekedi kuwapa ajira vijana na kuwashirikisha katika uongozi, kwani hakuna dunia ama taifa bila vijana. Giki Birandole ni kiongozi wa vijana Kivu Kaskazini.
Kwa sababu hakuna nchi inaweza tembea katika ulimwengu kama haisindikizwe na vijana, na vijana wakiwa wengi katika raia ya Kongo yetu, tunawaza ndio solution tena ya nguvu.
Kibirandole amesema kwamba vijana wengi wameorozeshwa katika makundi ya wapiganaji bila hiari yao kutokana na ukosefu wa ajira.
Kama kumeonekana vijana waliingia katika kundi zinazomiliki silaha, ni kwa sababu vijana wameonekana kuwa wengi katika nchi yetu, lakini kuna kosa siasa nzuri yenye kuwagharamia kuwafunza vizuri, na kisha kuwafunza kuwatayarishia ni kazi gani wataifanya kusudi walete mchango kwa ujenzi. Ni hii kwa fasi ya pili, kusudi vijana waweze kupewa kazi, wasiweze tena kusikia wale ambao wanawaita itwaende katika kundi zinazomiliki silaha. Na ikifanyika hivi, kweli rais atakuwa amehakikisha amesimamisha nchi.
Josue Kabanza, kijana wa Goma, yeye anasema kwamba watachangia kuhusu swala la usalama pamoja na maendeleo, na kuhamasisha taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu hatari ya ugonjwa wa corona.
Donc sisi tutasaidia waongozi wetu mwi wakati ya état de siège, tukiwapatia mahabari mbalimbali kuhusu shida za usalama mumugini mbalimbali, na tukialerte wakati yote tunaona movement yenye iko suspect. Donc ya pili, sisi tutaendelea kusensibiliser na kukonscientiser wa bajene, donc kuhimiza bajene na population yote kuhusu shida ya hii malali ya corona.
Makundi mengi ya ndani kama vile ya nje na ya kigeni imekuwa ikishawishi vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaidia, kwani wengi wao hawana ajira. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran sana Oster Malivika, ungekuwa karibu kanielezee huyo bwana kazungumza nini hapo, sikupata hata moja. Lakini hata hivyo amesema kwamba kukamilisha taarifa yake anatuambia kwamba ni swala la ajira linawasumbua sana vijana kule, na nafikiri ni kila mahali, hata pa Kenya mambo ni kama hayo. Tuelekee Burundi ambapo serikali ya taifa hilo imejiunga na ulimwengu mzima kuadhimisha siku ya vijana duniani, wakati vijana wengi wanahisi kwamba wanakabiliwa na changamoto nyingi za umaskini unaosababishwa na ukosefu wa ajira. Mwenzetu Jean Marie Vian Hisho Burundi anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani mwaka huu, serikali ya Burundi imelipa kipaumbele swala la kuhamasisha vijana kuhusu mchango wao wa kuzingatia kikamilifu mustakabali wa nchi yao ya Burundi kwa kutekeleza miradi ya kudumu badala ya kutumainia misaada ya kigeni. Wakati huo waziri wa Burundi wa vijana Ezekiel Nibigira amewashinikiza vijana wa Burundi kujihusisha na miradi ya maendeleo ya taifa, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa viwanda ili kupiga vita umasikini.
Turateye intege urwaruka ngo rubandanye kwitunganiriza imigambi yo kwi.
Tunaunga mkono juhudi zote za vijana za kuboresha miradi ya maendeleo yao, waunde viwanda vyao vya kibinafsi, wajihamasishe na miradi ya uzalishaji yenye umuhimu mkubwa. Vijana wajiepushe na tabia ya ombaomba, wapambane na umasikini kwa faida yao na maendeleo ya nchi yao ya asili. Siku ya kimataifa ya vijana imeandaliwa wakati vijana wengi wa Burundi wanakabiliwa na changamoto nyingi za kimaisha kutokana na umasikini usiokuwa na kifani, ajili ya ukosefu wa ajira. Takwimu za mashirika ya kutetea haki za vijana zinaonyesha kwamba 55% ya vijana wa vijijini hawana kazi halisi, na katika miji ni zaidi ya 65% ya vijana ambao hawana ajira. Baadhi ya vijana waliohitimisha elimu ya juu katika vyuo vikuu wanalaumu kwamba wanaoajiriwa peke yao ni vijana wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD, vijana wengine na hususan vijana wa vyama vya upinzani wakitengwa na serikali. Hata hivyo, serikali ya Burundi imetupilia mbali madai hayo na kuwaonya vijana kuunda miradi ya maendeleo ya kibinafsi kwa kujiepusha na hisia ya kutumainia usajili katika sekta ya serikali. Kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa ajira, vijana kadhaa wenye umri wa miaka 15 na zaidi wamekuwa wakitumia madawa ya kulevya na kujihusisha baadaye na visa vya wizi dhidi ya wapita njia katika barabara za mitaa ya mji mkuu wa Bujumbura na katika sehemu za mikoani. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi iliunda benki maalum ya maendeleo ya vijana kwa madhumuni ya kuwapa mikopo vijana wenye miradi ya uzalishaji wa kiuchumi katika jitihada za kupambana na umasikini miongoni mwa vijana. Lakini hadi sasa vijana wengi bado hawajanufaika na mikopo ya benki hiyo. Itafahamika kwamba nchini Burundi hafla ya siku ya vijana duniani imesherekewa katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, ikihudhuriwa na rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Jean-Marie Vianney cho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jean-Marie Vianney cho Burundi ukiwa kule Kigali. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili ama kwenye www.voaswahili.com, ama pia tegea radio wa shirika katika mataifa ya maziwa makuu Afrika Mashariki. Sasa Sunday Shomari anajaja kama pishi la mtele atupatie habari za dunia.
Wa Zambia wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wenye mvutano mkali, ambapo rais na mpinzani wake mkuu wamesema ni mtihani kwa hadhi ya taifa hilo la kusini mwa Afrika kama demokrasia thabiti. Upigaji kura ulianza mapema leo asubuhi katika uchaguzi wa rais na wabunge katika vituo zaidi ya 12,000 pamoja na kwenye magereza. Zaidi ya watu milioni 7 au zaidi ya 83% ya wapiga kura wanaostahiki wamejiandikisha kupiga kura kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia. Rais Edgar Lungu anategemea kushinda kura kutokana na rekodi yake ya maendeleo ya miundombinu hasa inayofadhiliwa na China na usambazaji wa pembejeo za kilimo kama mbegu na mbolea kwa mamilioni ya wakulima. Hata hivyo, nafasi yake inaweza kuwa hatarini kutokana na mabadiliko ya mbaya ya kiuchumi. Lungu, ambaye aliingia madarakani mwaka 2015, alipiga kura yake katika mji mkuu Lusaka. Amnesty International inasema kwamba wanajeshi wa serikali ya Ethiopia, kikundi cha wanamgambo wa mkoa wa Amhara na vikosi vya Eritrea vimekuwa vikibaka na kudhalilisha mamia wanawake na wasichana katika mzozo kwenye mkoa wa kaskazini mwa Tigray. Kama sehemu ya ripoti mpya, Amnesty ilizungumza na Mansura 63 ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kutoka Tigray pamoja na wataalamu wa afya wanaohudumia manusura. Kati ya manusura 38 walisema ubakaji huo ulifanywa na wanajeshi wa Eritrea. Waafrika waliwekwa kizuizini kwa zaidi ya saa 24 na wakati mwingine kwa wiki kadhaa huku wakibakwa na wanajeshi, alisema Fiseha Tekle, mtafiti wa Amnesty International kwa pembe ya Afrika, alipozungumza na AP. Ethiopia na Eritrea wote walilaumu ripoti hiyo. Familia kadhaa za Msumbiji zilianza kurejea majumbani mwao na vijijini baada ya vikosi vya pamoja vya wanajeshi wa Msumbiji na Rwanda kuchukua udhibiti wa bandari muhimu kutoka kwa watu wenye msimamo mkali wa Kiislamu. Kikosi hicho cha pamoja cha Msumbiji na Rwanda kinaonekana kudhibiti eneo la Mokemboa da Praia, wakifanya doria katika majengo ya umma na binafsi, bandari, uwanja wa ndege, hospitali, masoko na migahawa. Kukombolewa kwa Mokemboa da Praia ni mafanikio makubwa kwa jeshi la Rwanda lililopelekwa Msumbiji mwezi uliopita. Vikosi vya Rwanda vimetoa msaada wa haraka kwa jeshi la Msumbiji kupata ushindi dhidi ya waasi ambao umesababisha dharura ya kibinadamu katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado na maeneo yake ya karibu. Na idara ya chakula na dawa ya Marekani inatarajiwa kuidhinisha chanjo ya tatu ya COVID-19 kwa baadhi ya watu walio na mfumo dhaifu ya kinga. Vyombo vya habari vinasema kuwa FDA inatarajiwa kuidhinisha chanjo ya tatu ya Pfizer au Moderna ya dozi mbili mapema hii leo. Jopo la ushauri la vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa litakutana kesho Ijumaa kujadili utoaji wa chanjo za nyongeza za COVID-19 kwa baadhi ya watu walio na kinga ya mwili iliyoathirika. Wanasayansi wamekuwa kujadili ikiwa watatoa dozi za ziada za chanjo za COVID-19 kwa watu fulani wasio na kinga kama waliopewa viungo vya mwili au wagonjwa wa saratani. Utafiti wa hivi karibuni wa chuo kikuu cha Johns Hopkins uligundua kuwa wagonjwa wengi wa upandikizaji wa viungo mwilini walikuwa na kinga ndogo au hawakuwa na kinga kabisa baada ya kupokea chanjo mbili, lakini chanjo ya tatu iliongeza kinga yao ya mwili.
Kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao hicho kifupi sana ambacho kinatuongoa na kutuelekeza katika kitengo chetu cha barazani katika VOA Express.
Naam, bila shaka, na moja kwa moja tunaingia katika kitengo cha barazani. Na leo barazani tunazungumzia masuala ambayo yanatuhusu pale moja kwa moja katika jamii, ambapo tunauliza, ukitumiwa kadi ya mchango wa harusi ni kwa hiari au ni lazima? Kwanza siku hizi kuna kadi, si maneno ya kwa WhatsApp.
Unajipata tu umeingizwa kwa grupu, jigrupu la WhatsApp.
Jamaa ulimpeza tangu ulipomaliza chuo kikuu ama tangu ulipomaliza shule ya upili, akapata namba yako, mkakutana katika stage ya basi, akachukua namba yako, hakuwahi kukupigia,
kukuelezea
chochote.
Wewe uchajipata ndani ya jigrupu.
Jipata kwenye grupu alipoambiwa hii grupu mchango wa harusi unahitaji dola 8000 hapo. Wajipanga.
Haya, tuwasikie wanasemaje wana VOA Express.
Na moja kwa moja basi tunaye Hani Rumi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Naam, dada Hani.
Be.
Na kuona unasema kwamba upande wako unaona ni hiari na ni moyo wa mtu kuamua kutoa. Hebu tuelezee hili.
Ni kweli kwa upande wangu mimi kuhusu hizi kadi hizi za harusi katika kuchangia. Mimi naona ni jambo la hiari, sio lazima. Mtu hata kama ukisema umpe kadi, umlazimishe atoe mchango ni uamuzi wake yeye na moyo wake, kwamba atoe au asitoe. Mimi nafikiri jambo lio la hiari, sio lazima.
Wanasema kwamba kutoa ni kuweka akiba, kwamba ikiwa hukumchangia basi na yeye siku ikifika ya kwako hata kuchangia.
Ni kweli, hili jambo kuhusu kutoa ni kama linaleta ushirikiano baina ya pande mbili. Mtu ambaye anakuwa na hiyo shughuli na yule anayetoa hiyo kadi. Ni kutoa, kama utakuwa umeonesha mchango wako pale, inaonekana ni kwamba itakuwekea kama akiba unavyosema. Kunyingine na wewe ikikutokea hilo jambo, unaweza kusaidiwa kwa haraka kutokana na wewe moyo wako ulivyo.
Ushawahi kuchangia harusi?
Nimewahi.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo.
Asante.
Tukiachana na hani huko Dar es Salaam, tunampata Peace Dankara, yuko Tanzania huko. Naona wa Kenya simu zao zimekuwa ni kwamba hazipatikani. Pius, tupatie mtizamo wako. Ni kwa hiari ama ni lazima?
Mchango wa harusi ni hiari ya mtu katika kuchangia. Na kwa hali hiyo mimi kwa kweli sijawahi kuchangia. Mimi nipo katika kipaumbele cha kuchangia ujenzi wa shule, ujenzi wa kujenga zahanati, ujenzi wa kujenga katika nyumba za ibada na kadhalika. Sio kwamba huwa siletewi kadi za harusi, huwa naletewa, lakini mtu atafunga safari ya kuja kwangu mara ya kwanza namwambia hela sina, mara ya pili hela sina, atakata tamaa au muda utaisha na basi atoa. Nisije nikaongea hapa kwa ajili ya kufurahisha kwamba labda mimi huwa nachangia kadi ya harusi kwa sababu na mimi nipo katika ndoa. Mimi sijawahi kuchangia.
Ukijipata umewekwa tu kwenye jigrupu la WhatsApp itakuwaje?
Nikiwekwa?
Mm.
Mimi kwenye mambo ambayo nimo katika kwenye msimamo huwa mimi sioni aibu.
Wewe ulifanya harusi, ikiwa jibu ni ndio, katika kufanya harusi yako ulitisha mchango na watu walichanga?
Na hata wakichanga, jambo la hiari sio lazima ni moyo wa mtu. Jambo linalotolewa kwa moyo, sio kwa kulazimishwa, huwa haina maumivu.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Asante ndugu yangu, tupo pamoja.
Anasema kama alifanyiwa ama kama atafanyiwa basi iwe ya hiari, lakini yeye binafsi harusi hamna. Mwanangu kwambia no.
Ameweka wazi. Aya, tuangalie hao wengine nao kwenye ujumbe wao waliotuachia kwenye Facebook. Wanasemaje? Kamate DJ Mix anasema niko DRC Kipese. Kwangu naona siku hizi imekuwa lazima kwa watu wengi. Yaani kama nimekusaidia leo, nawe lazima unisaidie kesho.
Baba Wambui kutokea Kakamega Kenya anasema kwangu ni lazima, maana yake ni sherehe na uharimu pesa na muda. Pia inahusu masuala ya furaha na anasa.
Elodi Sanga hasemi yuko wapi, lakini hapa anatuambia aliye na mke tayari marufuku kuchangia au anatakiwa aoe mke mwingine.
Johnson Mavole anamalizia kwa kusema unawekwa kwa grupu ya WhatsApp lazima, ila mimi nageuka kwa bubu, kipofu na kiziwi. Watu wanakataa kuchanga.
Kuna mchezo, kuna kuniweka kwenye grupu sielewi.
Kuna wakati rafiki yangu mmoja alikuwa anaoa, nikapewa jukumu la kusambaza hizi kadi za mchango. Tangu wakati huu sijawahi kupeana kadi kwa sababu majibu nilikuwa nayapokea. Hapana. Mmoja aliniuliza, kwani Amina nitachangia mtu kufurahia na mke wake? Nikabakia hapo hapo.
Lo, haya, katika mantiki hiyo tupate burudani kila Thursday wakati wa Throwback Thursday. Tunamwangazia msanii Jovial na kitu chake Chanda Chema.
Mapenzi ya kudumu sinjaze virato kanianje nyonyeshe lengo. Jinsi navyo kuona mwenzangu unataka kuyaparambia, na ili swala ni la kuridhi moyo na sisi kujutia. Pale siwe lawama, hata mimi ninatoka nduni, ninazikota sana. Usinipeleke peleke na mambo ya kiuni, ninajijali sana. Wala tupendi kujona na uzuni, nimeshapenda sana, na mpaka sasa nimetoka sufuri. Chema, chema, naomba niwishe pete. Chema, 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 chema uniweke. Chema, 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 naomba niwishe pete. Chema, 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 chema uniweke. Thank you. usitoneshe tena. Masaibu ya kupenda ni changamoto kwa kila kiume. Bila navyojieleza taridhisha moyo, lakini kumbe umenikita cha jogo, hakistahili kilema. Umenikita cha jogo, hakistahili kilema. Chema, naomba nisipite.
Kizuri hicho chake Jovial, kibao chake cha kwanza kabisa akiingilia masuala haya ya usanii, binti huyu kutoka eneo la pwani ya Kenya.
Naam, bila shaka ni mtoto mchanga, mwaka 92 kazaliwa, lakini kafanya mambo kwa sababu sasa hivi anatambulika Afrika Mashariki.
Naam, tunapozungumza sasa hivi yuko Tanzania katika media tour akipigia debe nyimbo zake, mojawapo akiwa amemshirikisha Darasa wa Tanzania na pia Otile Brown wa Kenya. Kitu kinatupeleka katika kitengo chetu cha
lifestyle, ambapo Wajomvu ni jamii ndogo ya Waswahili inayopatikana pwani ya Afrika Mashariki. Jamii hiyo ina mila zake na desturi za kipekee ambazo zinapokezwa kwa vizazi vyake kwa kutumia njia zinazoandaliwa kwa mpangilio maalum. Hebu tumsikize Uyubi Mkasi Salim akieleza mienendo yao ya kimaisha na juhudi wanazotumia kuhakikisha asili yao haipotei.
Mila za Kijomvu ambazo tuwapokeza vijana, huwa si tuna semina haswa ya vijana, watu waweza iwaelezea kuhusu Ujomvu, kiwaelezea kuhusu unofinansi kwanza, pili tukiwafundisha hiki Kiswahili cha Kijomvu ili kisije kikapotea. Manake ni Kiswahili cha Kijomvu, hakuna mwingine ambacho anacho isipokuwa popote utakapokwenda kizungunza tu utaambiwa wewe Ujomvu, kwa sababu Wajomvu wana Kiswahili chao cha pekee. Manake nchacha chi goncha chi wapi chiate chendapi chitwae chishike, uwezi kusema njo basema ndo, ndo ambao hatuiti chupa tunaita kupa. Tukishazaa siwe tukakaa pale ndani siku saba, wewe ukitandaa mkisha kuzaa wewe kushuki pale kitandani, wapikiwa ile siku saba wewe wapikiwa, na kupikiwa kwetu ilikuwa siwe hivi saba na watoto mvingi, lakini siwe ilikuwa hatuli kitu chochote nani, yani mvali wa maji tu wapikwa, wali wa maji waitwa mashendea na tomato za kuchemsha ndio twatiliwa twala, hatuli samaki hatuli nyama kwa siku 40, na asubuhi ni uji waitwa uji wa fuka, na saa sita ni wa makende. Ikipasuka saba sasa yule mwana, maana yule mwana hatoki hata singirumu, huwa chumbani tu, ile leso mpya kishatandikiwa pale, atukulia yule mwana avishwa vizuri alazwa basi. Huku tuntia bisi, huku tunaika nazi, nazi yavundwa. Chafundwa kwa vidogo vidogo, ndio sasa atukuliwa yule mwana. Sasa wazungusha ndani ya nyumba si nje. Mle nyumbani waja kama pembe hii, mwana mpya kwenu siko uchipijwa, chimbilia huku mosi, pili, tatu, nne, tano, sita, saba, wenda pembe nyingine. Mwana mpya kwenu siko uchipijwa, chimbilia huku mosi, pili, tatu, nne. Atazungushwa pale nyumbani, akimaliza aekwa kwenye lango. Ah, sasa iwaitwa, ha mama ke mwana ndo mwana walia, ndo watoka chumbani. Ukija wajaruka yule mwana mosi, warudi pili, tatu, nne, tano, sita, saba. Ukimaliza, ha mbio ntwe mwanayo iwalia, ndo vela ntwa yule mwanayo wangia naenda. Vile vitu vya mule uteoni vatolewa, vapawa wana sadaka. Ile leso mpya atukua yule alokuja fanya maneno yale. Aondoka, ndo sasa mwana arusiwa kutoka nde.
Mambo ya wajomvu hayo. Nasema ustinyine utanitilia changanyayo.
Utanitilia tanganyayo. Lakini hapo unamsikia. Napenda jinsi ambavyo wanatoa mtoto nje. Nafikiri zinaambatana. Lakini huku kwetu katika jamii inayotoka mimi, wao humchukua ule mtoto akamtia kwenye uteo, kisha kama ni msichana akaikiwa vitu vya kike, kama ni mvulana akaikiwa vitu vya kiume, akatolewa mara saba nje. Lakini hii nyimbo sijaisikia huko kwetu.
Haya, ndio utajua kwamba lahaja ni tofauti. Tukiachana na hayo, Mkamiti Kibayasi namwangalia upande wa pili akiwa Washington DC, anasema anatuangalilia yale yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Mkamiti, nafasi hii yako.
Naam, basi kile kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimepata fursa kuitazama hii leo ni suala la picha ya mwanamichezo mwanamke wa Uganda Peruth Chemutai, mshindi wa medali ya dhahabu ya wanawake mita 3000 kuruka viunzi katika Olimpiki huko Tokyo, Japan. Anaonekana akipokea funguo za gari aina Mitsubishi Pajero kutoka kwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Hata hivyo basi, Rais Yoweri Museveni ametoa zawadi za magari aina hiyo hiyo ya Pajero kwa wanamichezo wengine wa Uganda waliofanya vyema kwenye Olimpiki, akiwemo Joshua Cheptegei na Jacob Kiplimo. Rais Museveni pia ameeleza kwenye hotuba yake ya kuwapongeza wanamichezo hao wa Uganda kwamba baada ya zawadi hizi za magari, kinachofuata katika maneno yake Rais Museveni ni kwamba nitawajengea nyumba wazazi wa watu hawa wenye medali za dhahabu. Ndizo picha hizo ambazo zinatanda kwenye mitandao ya kijamii. Suala jingine, wakati ambapo maambukizi ya COVID-19 yanazidi kushamiri duniani kote, jamii tunapoteza wapendwa wetu kila kuchao, basi usafiri wa matatu huko nchini Kenya unazungumziwa kufanya vyema kwa kufuata kanuni za kuzuia kusambaa kwa COVID-19, ambapo madereva sasa wanabeba abiria kulingana na idadi ya viti vilivyopo bila kuongeza viti vya ziada, na zaidi ya hapo kila abiria anatakiwa kuvaa barakoa. Na pia suala la kesi ya aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai huko Arusha nchini Tanzania, Lengai Ole Sabaya na wenzake wawili wamekutwa na kesi ya kujibu, ndio picha inayotanda kwenye mitandao ya kijamii na maelezo hayo niliyokusomea, ambapo wanatuhumiwa kutenda makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha katika tukio linalodaiwa kutokea Februari mwaka huu. Kutoka meza ya yanayovuma mitandaoni, sina la ziada. Ninarudisha tena kwenye studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, kuendelea na VOA Express.
Namshukuru sana Mkamiti Kibayasi kwa yale mengi katika kitengo hicho cha yanayovuma mitandaoni. Na moja kwa moja na tunakupeleka mpenzi msikilizaji katika kitengo cha swali la leo, ambapo tunauliza, je, rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir kukabidhiwa mahakama ya ICC, hatua hiyo itatuma ujumbe gani kwa viongozi wa Afrika?
Mchana Jay Mchana wa Morogoro, Tanzania, anatuanzia hapa akituambia ICC ni jipu, kwani naona inaegemea zaidi upande mmoja tu wa Afrika. Rais Omar al-Bashir hakuwa na haja ya kushtakiwa huko.
Na Longange wa Kivu Kusini, DRC, anasema mbona kuna nchi nyingi za Europe, Marekani hawaendi kwa mahakama ICC, mpaka Afrika na Waarabu tu.
Eric Kabanja kutoka DRC Mashariki anasema waache rushwa na uongozi mbaya, watumike kwa faida ya wananchi.
Baraka Sajili anasema tatizo viongozi wa Afrika akili wameshikiwa na wazungu.
Praise Isa wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema hata mheshimiwa Gaddafi alifanywa hivyo. Afrika inafaa kutengeneza mahakama ya kushtaki viongozi wa Afrika.
Ibrahim Shisia wa kutoka Kenya anasema itakuwa ni upumbavu wa hali ya juu kabisa.
Ninamaliza naye Samuel Gitonga anasema hapa Kenya ICC pia iingilie mambo ya serikali.
Nifunge naye Juma Mandai wa Dar es Salaam anasema hiyo ya Waafrika tu bisha uone.
Haya, sina la ziada. Asante sana kuwa pamoja nasi katika kitengo kizima cha VOA Express. Shukrani za dhati kwa Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Amina Chombo, nikutakie wakati mwema.